tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srbiji preti kriza javnog duga, upozorava Fiskalni savet. Sve spremno za konstituisanje novog parlamenta i polaganje zakletve novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Na severu Italije i danas serija manjih potresa. Vašington se priključio Moskvi i Pekingu u protivljenju vojnoj intervenciji u Siriji. Novak Đoković se plasira u treće kolo Roland Garros. Danas igraju i Viktor Trojicki i Ana Ivanović. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo toplije. Najviša temperatura 27, u Beogradu 25 stepeni. Dok traju pripreme za konstituisanje parlamenta i polaganje zakletve novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, ekonomisti upozoravaju da Srbiji preti kriza javnog duga. Fiskalni savet zato poziva da se vlada što pre formira i predlaže čitav set oštrih mera kao put do ozdravljenja javnih financija. Milica Milovanović.
Ukoliko ne smanji zaduženja i minus u budžetu, nova vlada će se suočiti sa krizom javnog duga. Za člana Fiskalnog saveta Vladimira Vučkovića to je najgora opcija.
Dakle, kriza javnog duga znači da bi došlo do eksplozije inflacije i deviznog kursa, do masovnih otpuštanja, do pada zarada i penzija, i to je situacija koju treba da imamo u vidu kao crni scenarij ako se ništa ne preduzme.
Da bi uštedela milijardu evra do kraja sledeće godine i trasirala put ozdravljenja javnih financija, nova vlada bi trebalo da zamrzne plate u javnom sektoru i penzije, kao i da poveća stopu PDV-a na 22%. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović upozorava da je alternativa tim merama još gora.
Jasno je da mere koje se predlažu, koje mi predlažemo, će privremeno pogoršati standard stanovništva, ali mi mislimo da je to neizbežno. Ako se to ne uradi sada, znači ovog leta, onda ćemo umjesto zamrzavanja plate i penzije imati dramatično obaranje plate i penzija.
Ostale kratkoročne mere podrazumevale bi smanjenje poreza na zarade od sledeće godine, uz pravedniju podelu prihoda od tog poreza između države i opština, kao i uštede na subvencijama i javnim nabavkama, uz ukidanje i spajanje brojnih agencija. Na srednji rok, međutim, mora doći do penzijske reforme i smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru, kažu u Fiskalnom savetu. Na pitanje iz kabineta premijera zašto u predlogu nema mera za povećanje zaposlenosti, član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov odgovara da, upravo suprotno, njihov plan podrazumeva podršku privrednom rastu i zapošljavanju.
Samim tim što ćemo rasteretiti zarade, da se smanji cena zapošljavanja, cena rada, što bi osnovna ekonomska logika sugeriše, trebalo da stimuliše novo zapošljavanje.
Ključno pitanje je ipak imali političke volje da se tako oštar program mera sprovede. Predsednik saveta Pavle Petrović kaže da su svi akteri za početak upoznati sa predlogom.
Poslali smo izabranom predsedniku Republike i poslali smo svim parlamentarnim partijama, to jest njihovim predsednicima, ali da li će biti primenjen? Da, meni se čini da je situacija takva da će bukvalno kretanje tekuće prisiljavati da se ovako nešto preduzme.
Petrović podsjeća da je dovoljno da se vidi šta se dešava sa kursom, pa da svakome bude jasno kakva cena treba da se plati za državni dug van prihvatljivih okvira. Ekonomisti i predstavnici međunarodnih organizacija slažu se da vlada koja sprovede tako oštar program neće biti popularna, ali da je kriza tako duboka da bi još nepopularnija bila vlada koja ne uradi ništa.
Predsjednica Republičkog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, koja zamenjuje predsjednika Republike, ocenila je da bi najranije za desetak dana mogla da bude formirana vlada koju bi činile koalicije oko DS-a i SPS-a. Ona je apelovala na sve da ulože napor kako bi vlada bila formirana što pre i dodala da očekuje da će novi premijer biti lider demokrata Boris Tadić. A da bi opravdali svoja predizborna obećanja i dokazali da rade u interesu građana i poboljšanja kvaliteta njihovog života, političari ne bi smeli da novu vladu formiraju deleći ministarstva kao partijski plen, već osnovni kriterijum mora da bude efikasnost. To je jedan od zaključaka istraživanja koje je sproveo Evropski pokret u Srbiji. Nataša Ćimović.
Do sadašnje iskustva sa svim prethodnim vladama pokazuju da su ministarstva vođena kao partijski feudi. Iako se sa tom praksom nastavi, kaže predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Pavićević, bit će problema.
Da pregovori oko formiranja vlade uvek teku oko toga na koji način rasporediti resurse, alocirati taj plen tako da oni koji čine vladu imaju najviše koristi. Takav pristup ne odgovara onome što mi vidimo kao jednu savremenu demokratiju i savremenu državu, koja treba da služi kao servis građana.
Za docenta na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Dejana Milenkovića, nije goruće pitanje koliko će vlada da broji ministarstava, već kako će ona da funkcionišu.
Saradnja zahteva blisku saradnju više ministara i ne celokupne vlade. Međutim, nama se dešavalo situacije nestašice mleka pre jedno dve godine, kada upravo iz tog razloga što se svaki ministar zabio u svoj partijski feud, zapravo smo imali ceo problem u vezi sa nestašicom mleka. Jedan nije hteo da da dozvolu, drugi je morao da da dozvolu, treći je imao obavezu da uradi to i to, pa nije uradio. Koliko stanje u svim oblastima ostane isto, ponovo se postavlja pitanje ko će izaći na izbore.
Milenković inače predlaže formiranje projektnih ministarstava iz oblasti poljoprivrede, zapošljavanja i javnog-privatnog partnerstva. A generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, Maja Bobić, kaže da će taj pokret od nove vlade tražiti veću otvorenost prema građanima, kako bi znali šta ih čeka na putu ka Evropskoj uniji.
Naša inicijativa će se odnositi na veću transparentnost rada vlade u pregovorima sa Evropskom unijom i na veće učešće civilnog društva i stručne javnosti.
U kom pravcu će krenuti Srbija u naredne 4 godine i da li će za vladu glavna tema, pored ostalog, biti i smanjenje troškova države, biće jasno vrlo brzo iz ekspozea budućeg premijera, kažu u Evropskom pokretu.
U Skupštini Srbije u toku su posljednje pripreme za sutrašnju konstitutivnu, a zatim i posebnu sednicu na kojoj će izabrani predsjednik Tomislav Nikolić položiti zakletvu i započeti petogodišnji mandat. Svečanoj sednici, pored poslanika, prisustvovaće predstavnici vlade, diplomatskog kora i verskih zajednica, pripremila Davorka Tešić.
Crveni tepih, garda i himna. Tako će četvorogodišnji mandat sutra započeti poslanici novog saziva parlamenta. Pošto im bude potvrđen mandat, poslanici će po prvi put polagati i zakletvu. Konstitutivnu sednicu, koja počinje u 10 časova, vodiće najstariji poslanik Zaharije Trnavčević. Posle konstitutivne, u 14 časova biće održana nova sednica na kojoj će novoizabrani predsjednik Republike Tomislav Nikolić položiti zakletvu. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović kaže da će ta sednica biti posebna i svečana.
I tu će biti jedna svečana atmosfera polaganja zakletve, nakon čega predsjednik zapravo tek ima dužnost predsjednika. On je za sada samo izabran, ali stupa na dužnost tek sutra nešto oko 14 časova i 30 minuta.
Tom svečanom činu, pored poslanika, prisustvovaće i predstavnici diplomatskog kora i najviši predstavnici države i crkve, podsjeća sekretar Skupštine Veljko Odalović.
Ovdje će biti diplomatski kor, ovdje će biti predstavnici međunarodnih institucija koje su u Beogradu, ovdje će biti Republička izborna komisija, verski poglavari, bit će rektori univerziteta, predstavnici najviših državnih funkcija.
Posle polaganja zakletve, novi predsjednik moći će da se useli u kabinet na Andrićevom vencu. Podsećamo, Tomislav Nikolić bit će inaugurisan 11. juna.
U Zvečanu i Zubinom potoku, gde su 6. maja uprkos protivljenju vlasti u Beogradu održani lokalni izbori, danas se konstituišu Skupštine opština. Javlja Tanja Vujsić.
Za predsjednika Skupštine opštine u Zvečanu izabran je Momčilo Gvozdić, inače član Socijalističke partije Srbije. Reagujući na najave o nepriznavanju lokalnih izbora održanih 6. maja u opštinama Zvečan i Zubin potok i o mogućnosti uvođenja privremenih uprava od strane vlade Srbije, novo izabrani sekretar Skupštine opštine Zvečan Nataša Radović je kazala da bi to značilo gašenje srpskih institucija na ovom prostoru. Inače, današnju sednicu Skupštine opštine Zvečan napustili su odbornici Ujedinjenih regiona Srbije zato što su ih navodno vređale kolege jer su učestvovali na lokalnim izborima. Konstitutivna sednica Skupštine opštine održava se danas i u Zubinom potoku. Ovome dodajmo da je državni sekretar Ministarstva Kosova i Metohije Oliver Ivanović kazao da ovi izbori nisu legitimni, da su se njima protivili i vlasti u Beogradu, ali i međunarodna zajednica kao i Priština i da će najverovatnije i u Zvečanu i u Zubinom potoku uskoro biti uvedene privremene mere, to jest onog momenta kada se bude formirala vlada Srbije.
Građanima koji imaju vozila registrovana na stare srpske tablice sa početnim slovima kosovskih gradova od petka 1. juna neće biti dozvoljeno da upravljaju takvim vozilima u pokrajini.
Načelnik Kosovsko-Pomoravskog okruga Dragan Nikolić upozorio je da zbog zabrane upotrebe registarskih tablica koje izdaje MUP Srbije, Srbi južno od Ibra neće imati slobodu kretanja. On je naveo da više od 95% Srbe ima automobile sa tablicama MUPa Srbije i apelovao je na KFOR, Eulex i UNMIK da im obezbede prevoz do prelaza prema Bujanovcu ili Vranju.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Na današnji dan 1999. godine, prilikom bombardovanja mosta na Velikoj Moravi u Varvarinu, poginulo je 10 ljudi, a 16 je teško povređeno.
NATO bombarderi su sa 4 projektila srušili čeličnu konstrukciju mosta i usmrtili nevine civile. U znak sećanja na žrtve, od kojih je najmlađa, Sanja Milenković, imala samo 15 godina, u crkvi Svete Bogorodice služena je liturgija i održano opelo. Na spomen obeležje kraj Morave, rodbina, prijatelji, meštani te varošice položili su vence i cveće.
Tlo u Italiji se ne smiruje. Manji potresi osjetili su se i danas. Broj žrtava jučerašnjih zemljotresa na severoistoku Italije povećan je na 17, jer su vatrogasci našli telo jedne osobe koja se vodila kao nestala. Reč je o radniku koji je poginuo u fabrici nadomak Modene. Spasilačke ekipe su neprekidno na terenu, a vlasti upozoravaju da se narednih dana mogu očekivati novi potresi. U Rimu je naš dopisnik Marinela Ražnatović. Marinela, da li ima novih oštećenja posle današnjih potresa i kako građani reaguju na novo podrhtavanje tla?
Strah i beznađe i dalje su veoma prisutni, a sve je izvesniji da će potrajati. Naime, pomeranje tla, uključujući i jače potrese u regiji Emilija-Romanja, moglo bi da potraje mesecima pa i godinama, upozoravaju italijanski seizmolozi. Da pojednostavimo, Apeninski deo Italije pritiska severoistočni deo zemlje, što ima za posljedicu neprestalne potrese. Pa je zato i očekivati da će strah i beznađe i dalje vladati u regiji pogođenoj zemljotresom.
Danas je održana sednica vlade. Na koji način država planira da ublaži posljedice u ugroženom području?
Pa da bi se što pre ublažile posljedice razornog zemljotresa i bolje da kažemo razornih zemljotresa, italijanska vlada je na hitnoj sednici, pored odluke o proširenju vanrednog stanja u regiji Emilija-Romanja, usvojila i dekret o povećanju cena naftnih derivata za 2 centa po litru kako bi odmah finansijski intervenisala. Naime, prema prvim delimičnim procenama, samo u oblasti poljoprivrede šteta premašuje 500 miliona evra. Primera radi, proizvođač svetski poznatog sira parmezana, Parmigiano Reggiano, prijavio je štetu od 65 miliona evra.
Zemljotres je na severu Italije uništio mnoge zgrade, ali i mnoge fabričke hale. To je otvorilo brojne polemike u italijanskoj javnosti.
Jeste, urušavanje modernih fabrika kao da su bukvalno kule od karata pokrenulo je polemiku na svim nivoima u zemlji. Kako se ističe, može se razumeti da se sruše srednjovekovne crkve ili tvrđave, ali je neshvatljivo da se veliki broj fabričkih postrojenja sruši kao da su od peska. To samo ukazuje na činjenicu da su savremeni objekti građeni bez uvažavanja seizmoloških normi. Zato je javni tužilac u Modeni Vito Zingani najavio pokretanje istrage zbog 13 žrtava u fabričkim halama.
Marinela, hvala. Čuli ste Marinelu Raždatović koja se javila iz Italije, zemlje koju je prethodnih dana, ali danas zadesila serija potresa. Manjih potresa ovih dana bilo je i u Bugarskoj. Stručnjaci kažu da zemljotresi u Italiji i Bugarskoj na izgled nisu povezani, ali da su to trusna područja na mestu gde se susreću evropska i afrička ploča. Srbiju ne očekuju direktni zemljotresi, već posljedice onih koji se dešavaju u našoj okolini. A ukoliko bi se i desili, ne bi prelazili 4 stepena Richterove skale. Mirjana Georgijev.
Zemljotresi u Italiji i Bugarskoj nisu veliko iznenađenje za stručnjake. I u prošlosti su se u Italiji često dešavala podrhtavanja tla sa veoma jakim udarima, naročito onim naknadnim, kaže direktorka Seizmološkog zavoda Srbije Slavica Radovanović.
Ti zemljotresi nisu direktno povezani jedan sa drugim, nisu jedan drugog izazvali, ali svi zajedno imaju isti region, odnosno istog činioca seizmoloških napona koji se u tom prostoru realizuje, a to je sučeljavanje afričke i evroazijske ploče, a mi smo na tom jednom delu evroazijske ploče povezani u tom prostoru istočnog Mediterana.
U Srbiji se tako jaki zemljotresi ne dešavaju jer je naše zemljište stabilnije od okolnih zemalja, tvrdi direktorka Radovanović.
Kod nas seizmičnost je niža nego u Bugarskoj, u Rumuniji, u Makedoniji, od svih okolnih zemalja. Znači, naši najjači zemljotresi su nekako, ajde kažemo, možda na nivou onih iz Mađarske, tu smo negde poprilično slični. Mi nismo tako blizu kontakta gde se generiše ta najveća količina energije, tako da do nas dolazi ono što se kod njih nije potrošilo, tako da smo mi u tom smislu manje ugroženi.
Srbija možda nije ugrožena jakim zemljotresima, kaže Slavica Radovanović, međutim problem je u tome što i manji potres može da napravi štetu. Naime, kuće u Srbiji su prilično trošne i stare. Pošto se zemljotres ne može predvideti ni očekivati, stručnjaci savjetuju da se kuće ojačaju, što već rade u Italiji, Bugarskoj, a da ne govorimo o Japanu.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbiji preti kriza javnog duga, upozorava Fiskalni savet. Sve spremno za konstituisanje novog parlamenta i polaganje zakletve novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Na severu Italije i danas serija manjih potresa. Vašington se priključio Moskvi i Pekingu u protivljenju vojnoj intervenciji u Siriji. Novak Đoković se plasira u treće kolo Roland Garros. Danas igraju i Viktor Trojicki i Ana Ivanović. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo toplije. Najviše temperature 27, u Beogradu 25 stepeni. Sirijske snage nastavljaju napade na pobunjenike granatiranjem predgrađa Damaska i delova grada Homsa. U posljednja 24 časa u toj zemlji je poginulo najmanje 98 ljudi, među kojima 61 civil, saopštili su posmatrači Ujedinjenih nacija. Vašington, Moskva i Peking protive se vojnoj intervenciji u Siriji. Kofi Annan tvrdi da se ne poštuje mirovni plan Ujedinjenih nacija. Detaljnije Srđan Savić.
Sukobi vojske i pobunjenika u Siriji nastavljeni su i jutros, a šef posmatračke misije Ujedinjenih nacija kaže da je na istoku zemlje pronađeno 13 osoba vezanih ruku ubijenih iz neposredne blizine. Posle masakra u Huli, veliki broj zapadnoevropskih zemalja, ali i Amerika, Turska i Japan, proterao je sirijske ambasadore i vratio svoje diplomate iz Damaska. Za krvoproliće sirijski predsjednik optužuje pobunjenike i tvrdi da vojne snage oko Hule nemaju artiljeriju i tenkove, dok posmatrači Ujedinjenih nacija tvrde da su upravo vladine snage umešane u zločin. Međunarodni izaslanik Kofi Annan ukazuje na važnost primene mirovnog plana, jer za Siriju dolazi trenutak odluke.
I share with President Assad.
Rekao sam predsjedniku Asadu da plan u 6 tačaka nije primenjen onako kako je to moralo da bude. Mi smo u trenutku kada moramo da odlučimo koje ćemo akcije dalje preduzeti, jer narod u Siriji ne vidi svoju budućnost u krvoproliću i podelama.
Savetnik za medije u Beloj kući, Jay Carney, ocenjuje da u ovom trenutku dalja militarizacija prilika u Siriji nije ispravan put. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova, Gennady Gatilov, komentarišući ocjenu francuskog predsjednika François Hollande da je vojna intervencija u Siriji moguća, ističe da se Rusija kategorično protivi bilo kakvom mešanju spolja. I Kina je danas ponovo izrazila snažno protivljenje vojnoj intervenciji u Siriji i nasilnoj promjeni vlasti. Humanitarne prilike za više od 1,5 milion Sirijaca su poražavajuće, ocenila je Kristalina Georgijeva, evropski komesar za humanitarnu pomoć.
U nastavku emisije još nekoliko vesti iz sveta.
Međunarodni sud za ratne zločine osudio je bivšeg predsjednika Liberije Charlesa Taylora na kaznu zatvora od 50 godina. Sud u Hagu Taylora je u aprilu proglasio krivim za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. On je prvi šef jedne afričke države osuđen pred tim sudom. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton osudila je Iran zbog velikog broja izrečenih i izvršenih smrtnih kazni. Samo tokom druge nedelje ovog mjeseca u Iranu je prema izveštajima tamošnjih vlasti pogubljeno 35 ljudi. Ashton je upozorila da iransko zakonodavstvo predviđa smrtne kazne i za dela koje se nigde u svetu ne smatraju ozbiljnim zločinima. Ona je pozvala Iran da hitno obustavi pogubljenja i proglasi moratorijum na smrtnu kaznu. Britanski vrhovni sud odbacio žalbu osnivača Wikileaksa, Juliana Assangea, i podržao njegovo izručenje Švedskoj, gde ga čeka saslušanje povodom optužbi za navodno silovanje. Presudom najviše sudske instance u Britaniji stavljena je tačka na dugu pravnu bitku, pa bi se Assange mogao naći u švedskom zatvoru u roku od 10 dana. Vrhovni sud ipak ostavio mogućnost da Assange u roku od 2 nedelje uloži žalbu na tu odluku.
Ponovo domaće teme. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković najavila je da će nova nacionalna strategija za borbu protiv korupcije biti usvojena u drugoj polovini godine. To samo po sebi neće rešiti problem korupcije, jer su preduslovi za to politička volja i dobro krivično zakonodavstvo. O tome govore iskustva mnogo razvijenijih država koje su taj put prešle pre nas, a predstavili su ih učesnici dvodnevne konferencije Borba protiv korupcije, iskustva i poređenja, koje se održava u Beogradu. Ida Maričić.
U Srbiji, nažalost, ne postoji politička volja da se korupcija iskoreni, naglasila je predsjednica Društva sudija Dragana Boljević.
I to znači da se procesuiraju svi predmeti korupcije, makar oni bili i na najvišem nivou vladajućoj strukturi. Kod nas ta politička volja do sada nije uopšte viđena. Iako je bilo mnogo zahtjeva iz Evropske unije, postoje spiskovi, tačno, ljudi koji moraju biti procesuirani zbog korupcije.
Zamenik republičkog tužioca Goran Ilić kazao je da je uloga tužioca prema novom krivičnom zakonu odlučujuća.
Ono što bismo mogli da evidentiramo kao problem jeste da tužioca na predlog vlade bira Narodna skupština i onda je malo verovatno da tužilac koji se bira uz blagoslov politike može da ima kapacitet da se bori sa korupcijom, posebno ako je ona povezana sa vrhom političke vlasti.
Profesor krivično-procesnog prava Stanko Bejatović naglasio je da je naše krivično zakonodavstvo dobro, ali da ga primenjujemo od slučaja do slučaja po principu što je pritisak jači, to je kazna blaža.
Ja mislim da uspjeh nema bez efikasnog krivičnog, znači, postupka. Naš krivični postupak itekako, znači, neefikasni. Da li zato kriva zakonska norma? Ne. Zakonska, znači, norma daje velike, znači, mogućnosti, ali se ona ne koristi na adekvatan način.
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković kazala je da je svesna problema, ali je poručila da je uloga agencije preventivna.
U nekom dugoročnom periodu mi smo apsolutno sigurni da ćemo mi uspeti da pojačamo integritet javnih institucija, da povećamo integritet javnih funkcionera kroz mehanizme koji nam stoje na raspolaganju. To zahteva malo vremena, to zahteva strpljenje, to zahteva sistemski, sistematski rad i zahteva izuzetno dobru koordinaciju svih državnih organa.
Gosti iz inostranstva ukazali su da je posle ubistva premijera Đinđića primetna stagnacija u borbi protiv korupcije. Najveće iznenađenje za njih ipak, kako se čulo, je bled interes javnosti da se korupcija primetna na svakom koraku iskoreni.
U Beogradu se održava i trodnevni kongres Balkanskog komiteta vojne medicine.
Na kongresu pored naših učestvuju vojni lekari iz Bugarske, Grčke, Rumunije i Turske. Oni će predstaviti oko 250 radova o dostignućima u različitim oblastima savremene medicine i razmeniti iskustvo u lečenju pacijenata i organizaciji vojne medicine u regionu.
U Srbiji oko pola miliona ljudi boluje od neke retke bolesti. I pored međusobne različitosti, oni i njihove porodice suočavaju se sa brojnim teškoćama, počev od dugotrajnog traganja za pravom dijagnozom do nemogućnosti lečenja zbog preskupih lekova. Iako je u Ministarstvu zdravlja obezbeđen novac za lekove, većina obolelih od retkih bolesti već nekoliko meseci ne dobija terapiju i životno je ugrožena. U nacionalnoj organizaciji tih pacijenata kažu da se već dva meseca čeka formiranje Republičke komisije za retke bolesti i da zbog toga ne mogu da dobiju lekove. Marina Stojadinović.
Pesnikinja Ana Ilić boluje od Fridrihove ataksije. Za lekove mesečno izdvaja oko 5000 evra. Kaže da država obolele od retkih bolesti vidi kao građane drugog reda.
Ja sam tu kao dokaz i mi smo tu kao ljudi u senci. I ako su svi spremni da žive mirno, posmatrajući nas i znajući da mi želimo samo ono što svi dobijaju u startu, onda možda ovaj svet nije stvoren i za njih, dok uskraćuju drugima, to je s nama.
Predsjednica udruženja obolelih od primarne imunodeficijencije Dragana Koruga upozorava da se država poigrava sa nemoćnim ljudima.
Ne znam zašto se samo retkim bolestima meri koliko one koštaju. Pa svaka bolest košta. I karcinom košta. To je prosto nedopustivo da se na taj način govori. Imamo živo biće, imamo pacijenta i on se leči od onoga od čega treba da se leči.
Od Gošeove bolesti u Srbiji boluje 31 pacijent, od kojih je šestoro dece. Iako je sa Ministarstvom zdravlja sredinom marta postignut dogovor da će terapiju dobijati nesmetano, većina obolelih još uvek čeka na lekove, kaže predsjednica udruženja za Gošeovu bolest Darinka Škulić, napominjući da godišnja terapija iznosi oko 200.000 evra.
Kada se lek ne uzima, jeste život ugrožen. Uz lek apsolutno jedan kvalitetan normalan život.
Darinka Škulić tvrdi da je novac prenet Fondu za zdravstveno osiguranje, ali se čeka formiranje Nacionalne komisije za retke bolesti. Bolest, međutim, ne može da čeka.
Od aprila do sada, koliko je vremena potrebno da bi profunkcionisala ta komisija za retke bolesti pri Fondu i da bi najzad rekli lek će dobiti ti, ti i ti, pošto smo apsolutno svesti, ne mogu se svi odjednom lečiti, ali da počne, da vidimo da je bilo ko dobio lek.
Podsećamo, pre godinu dana formiran je Fond za retke bolesti pri Ministarstvu zdravlja. Do sada se nijedna obolela osoba nije lečila novcem iz tog fonda, potvrdili su iz Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije. Oko 800 radnika Kraljevačke fabrike vagona, koja je zbog milionskog duga elektrodistribucije ostala bez struje, nastavili su oko podneva remont vagona za Srpsku železnicu i za Stabak u Nemačkoj.
Uprava kompanije kaže da je sa EPS-om postignut privremeni dogovor kako bi se završili ugovoreni poslovi. Prema rečima direktora fabrike Boška Slavkovića, dug za struju samo je mali deo ukupnog dugovanja nekadašnjeg metalskog giganta, kojim posle raskida ugovora sa ukrajinskim Azovimpeksom gazduje Agencije za privatizaciju.
Slušajte novosti dana. Na predstojećem bijenalu arhitekture u Veneciji Srbiju će predstavljati 10 mladih arhitekata. Njihov rad, 1:100, odgovorio je na temu ovogodišnjeg bijenala, kod nas prevedenu kao zajedničko polje. Ljiljana Mandić.
Ministarstvo kulture Srbije je organizaciju našeg nastupa na 13. bijenalu arhitekture u Veneciji poverilo Udruženju arhitekata Srbije, a za komesara izložbe imenovalo predsjednika udruženja, arhitektu Igora Marića. Na javni, neanonimni konkurs prijavljena su 34 rada, a odgovarali su na temu ovogodišnjeg bijenala koju su naši organizatori preveli kao zajedničko polje. Odabran je rad pod naslovom 100:1, koji, kaže Igor Marić, ima različite konotacije, političke, sociološke, umetničke, arhitektonske.
On jeste minimalistički, jer je to jedan veliki sto smešten u volumen paviljona. Paviljon je beo, sto je beo, pokriva maltene celu površinu paviljona, ostaje samo metar i pol okolo se kreće. I ti ljudi koji se kreću oko stola, oni su snimljeni nekim kamerama i to se reprodukuje u prostoru.
Olga Lazarević iz grupe autora kaže da nije bilo teško raditi u timu, jer se svi znaju sa fakulteta.
Generalno smo svi sedeli i onako tu je bilo pregrš stvarno ideja i nabacivanja svega i svačega što nam je padalo na pamet na početku. Odnosno, pretpostavljam da to treba sve da se izbaci prvo napolje da bi moglo da se iz toga izvuče nešto.
A izvučen je sto, nešto obično, a kao metafora za druženje, spajanje i razdvajanje, za razgovore i dogovore. Naći će se na 13. bijenalu arhitekture u Veneciji od 29. avgusta.
Radio Beograd poklonio je učenicima osnovne škole Svetozar Marković u Brodarevu kod Prijepolja više od 1000 naslova školske lektire, beletristike i stručne literature. Slušamo jednog od organizatora akcije, našeg kolegu Mihajla Šćepanovića.
O značaju ove donacije govori nam direktor škole Ševket Šehović.
Ovo će biti jedan dobar, da kažem, posticaj za naše učenike u smislu, da kažem, obrazovne i kulturne aktivnosti. Mislim da sa ovom akcijom će učenici najviše dobiti obrazovanje, kultura.
Tokom akcije prikupljen je i materijal sa ovog područja, koji će biti uvršten u monografiju 40 godina knjige Solidarnosti, na kojoj već duži vremenski period rade Milosav Knežević i Rade Bošnjak.
Stigli smo do sporta. Novak Đoković se plasirao u 3. kolo Roland Garrosa.
Đoković je pobedio Slovenca Blaža Kavčića 3:0. U drugom kolu otvorenog prvenstva Francuske popodne igra Viktor Trojicki protiv Italijana Fabija Foninija. U drugom kolu ženskog turnira Ana Ivanović igra protiv Izraelke Šahar Per.
Određen je naš olimpijski tim u streljaštvu, a među 8 takmičara bit će i Jasna Šekarić, koja će igre u Londonu biti 7. u karijeri. Više detalja Miroslav Nešić.
Jasna Šekarić je među našim sportistima rekorder po broju učešća na olimpijskim igrama. Prvi put se nadmetala u Seulu 1988. i ostvarila najveći uspeh. Osvojila je zlatnu vazdušnim i bronzanu malokalibarskim pištoljem. 4 godine kasnije u Barceloni u nezaboravnom finalu nadmašila ju je Ruskinja Nino Salukvadze. Jasnije pripalo srebro. Isti uspeh ponovila je i na igrama u Sidneju i Atini. Na olimpijskim turnirima u Atlanti 1996. i prošlom u Pekingu nije se našla na pobedničkom postolju, ali se plasirala u finalu. finale, među 8 najboljih. Tako je Jasna Šekarić ušla u red najuspešnijih učesnika olimpijskih igara uopšte. Rekorderi sa po 9 učešća su austrijski jedriličar Iber Raudel i kanadski džoker Jan Minar, ali sa 2, odnosno 1 srebrnom medaljom imaju daleko slabiji učinak od naše reprezentativke. Podsećamo, u našoj ekspediciji će biti i skakač u vis Dragutin Topić, koji je pre nekoliko dana 6. put obezbedio učešće na olimpijskim igrama, ali za razliku od Jasne Šekarić nije osvojio ni jednu medalju.
Eko.
Darovnica, darovaće,
darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Druga stanica je Ćuprija, sala niže muzičke škole Dušan Skovran. 31. maja od 20 sati građanima Ćuprije, brojnim slušalcima radija, predstavit će se zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 31. maja od 20 sati u Ćupriji. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 25, Novom Sadu 24, Kragujevcu 23 i Nišu 21 stepen. Smenjuju se sunce i oblaci, pa je u pojedinim krajevima trenutno vedro, dok je u drugim oblačno. Uglavnom je suvo, a pljuskova i grmljavine u ovom trenutku ima samo na području Kikinde. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno i malo toplije. Sredinom dana i popodne lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 18 do 27 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno i malo toplije, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.